Ja, god dag alle sammen, og velkommen tilbake. Jeg håper dere har hatt en god påskeferie, alle sammen. Men nå er det på tide å legge seg i hardt arbeid, for nå er det noen få uker igjen, så begynner vi å tenke eksamen. Og vi har også bare noen få samvær igjen i dette kurset her. Det som står på tapetet i dag, det er altså profetisme og profetisk litteratur. Og det er to, i utgangspunktet så tenker vi kanskje på dette som to sider av samme sak, men det er egentlig to veldig forskjellige fenomener. Profetismen og den profetiske litteraturen. Så vi skal kikke nå litt på hver av dem. Men vi må starte omtrent der hvor Chagall starter her. Altså jeg har dratt opp et bilde av den kjente maleren Chagall. For disse profetene har spilt en enorm rolle i europeisk resepsjonshistorie. Og det starter allerede med den klassiske forståelsen av profetene som dere finner i det Nye Testamentet. Hva er mønstret der stort sett? Jo, det er at profetene har sagt et eller annet i gammel tid, som så får sin oppfyllelse i det Nye Testamentet. Det er den klassiske kristne lesningen av profetene. Og for en gammeltestamentler så er det veldig tydelig at det er en utrolig selektiv lesning. Ikke bare legger den ofte bestemte meninger inn i de aktuelle tekstene, men den velger ut noen bittesmå fliser av profetlitteraturen som blir viktig. Og så er det store hav av profetene som ikke spiller noen rolle, hverken i den nytestamentlige lesningen eller i den kirkelige lesningen. Men dette er like fullt den klassiske lesningen. Av hele middelalderen så var dette det paradigme som på en måte profetene oppfylte i den europeiske kulturen. Gjennom en sånn firfoldig lesning. Og nettverket av mulige forbindelser fram til det Nye Testamentet og til kirkens tid, det ble jo da utvidet ettersom århundrene gikk. Når vi kommer opp til Hegel, nå er vi inne i rasjonalismen og romantikken som et svar på rasjonalismen, ikke sant? Og Hegel som den store romantiker, han er opptatt av det geniale individet, geniet. Geniet står på en eller annen måte i kontakt med overnaturlige, overhistoriske, gjennomgripende krefter, impulser, tanker, bevegelser. Og profeten, sånn som Hegel ser det, er en av disse typer genier. Så Hegel legger grunnlaget for noe som slår igjen, som vi skal se ganske snart etterpå, at profetene blir de viktigste figurene i det gamle testamentet for den rasjonelle kristendomsoppfatningen i Europa på 1800- og 1900-tallet. Julius Wellhausen, vi skal komme tilbake til det navnet, han er et av de virkelig store navnene i den gammeltestamentlige forskningen. Og han levde altså i en tid som var veldig lite opptatt av riter, altså hele gudstjeneste og alt dette her sånn. Det var det gamle Europa, det var det man måtte legge av. Og følgelig så var han også veldig lite opptatt av alt det prestlige i det gamle testamentet. Han påstod at det var sent, og det var en forvanskning og en ødeleggelse av det opprinnelige. Men det opprinnelige, det var profetene. Så fra Julius Wellhausen av, så framstår profetenes religion som den viktigste teologiske impulsen i det gamle testamentet. Og nå skjønner dere hvor vi er på vei hen. Altså, Moses og hele loven og alt tones ned, og disse individene som har en direkte kontakt med Gud, de tones opp i den teologiske tenkningen. Dette er altså 1870-årene og i årene som kommer etter der, hvor Wellhausen publiserer sine viktigste arbeider. Dette følges opp av den store religionssosiologen Max Weber, 1920-tallet. Max Weber var influert også av den religionshistoriske skolen i Göttingen. Og det store skillet i Max Webers religionssosiologi, det går mellom på den ene siden institusjonell religion, som han kaller prestenes religion, og på den andre siden karismatisk religion, som han kaller profetisk religion. Så der går akkurat det samme skille igjen, og det forsterket, vi har fått en sosiologisk underbygning. Og dette jo en tid, ikke sant, hvor etablert religiøsitet i Europa altså, det presset. Den på vei tilbake, den forfaller. Og profetene og den karismatiske religionen framstår som det bærende alternativet. Igjen blir profetene altså veldig, veldig viktige. Og det på denne tiden at Chagall maler dette maleriet her. Så her ser dere på en måte, det er jo et veldig ømt forhold mellom englen og profeten i dette bildet. Det hadde Weber likt. Og så kommer vi til den kirkelige sosialetiske vekkelsen, særlig i protestantiske kirker fra 1970-tallet oppover. Altså dette i forlengelsen av 68-opprøret, ikke sant? Hvor profetene blir de refsende stemmene som man i kirkelige kretser låner øre til. Så her skiftet, nå ikke det at de opprinnelige, men de sanne. Det de som virkelig taler sannheten. Så når vi kommer til GTs profetlitteratur, så kommer vi altså til tekster og til bøker og til fortellinger og til figurer som allerede har en veldig sterk bruk i vår verden. Og det et veldig interessant studium. Det ikke lett. Altså, jeg ganske sikker på at dette betyr mye for vår lesning, enten vi kjenner Weber eller ikke. Dette vevd inn i kulturen vår, men det ganske vanskelig å påvise akkurat hvordan det påvirker oss. Så derfor det et poeng for meg nå å tematisere og fortelle dere at sånn har det vært, og så kan dere jo se om, i det dere leser om profetene, i det dere selv tenker om profetene, om det noen spor av denne sterke virknings- eller resepsjonshistorien som spiller med. Jeg tror det. Som leserfellesskap har vi forventninger til hva disse tekstene hva de handler om, hvilken betydning de har, hvordan de taler om Gud, og så videre, og så videre. Og når vi da kommer til disse tekstene i dette kurset, så kommer vi med et historisk paradigme. Altså, vi ute etter å spørre hvordan ble denne litteraturen til, hva var egentlig profeti, og hvordan har litteraturen utviklet seg. Og i det arbeidet så har de historiske arbeidene, eksegetene, har vært for lite flinke til å tenke at resepsjon et perspektiv på noe som foregikk med en gang. Straks en profet hadde sagt et eller annet, så var det noen som skulle ta imot det. Hva? Slik at resepsjonen av profetene også en historisk dimensjon. Profetene har hatt sin virkningshistorie allerede fra den første tid, og egentlig kan vi lese det i profetbøkene også. Så i det historiske arbeidet spiller dette med resepsjonen en viktig rolle, men vi må selvkritisk spørre om det den klassiske resepsjonen vi nå forutsetter, eller om det mer en modernistisk versjon. Og i arbeidet for å klarere det, så tar vi dette historiske overblikket. Først nå bare en liten oversikt over hva jeg skal gå igjennom. Først om profetismen i den antikke fororienten og i det gamle Israel. Og da snakker jeg altså om fenomenet. Hva var nå egentlig en profet? Har vi noen andre, det spørsmålet vet vi om noen andre profetbøker eller profetkilder? Har vi noen fortellinger som kan fortelle oss hva det var profeter gjorde? Hvor var de plassert henne i samfunnet? Hva slags jobb var det egentlig de utførte? Og så videre og så videre. Hva profetisme? Vi skal kikke litt på forskningshistorie og litt på hva denne profetismen antageligvis har betydd for den klassiske Javé-religionen. Så da det neste spørsmålet, hva så med de profetiske bøkene i det gamle testamentet? Og det jeg nå kommer til å argumentere for, det at de profetiske bøkene i det gamle testamentet, de har en så lang tilblivelseshistorie at i den fasongen som de nå foreligger, så de mange hundre år senere enn det fenomenet profetisme. Og i mellomtiden profetbok også blitt et eget fenomen. Så det ganske stor forskjell på profetlitteratur, profetbøker i det gamle testamentet, og profetisme i det gamle Israel. Ja. Når vi da kikker på profetlitteraturen, så det altså de tre store. Og her, nå tenker vi jødisk bibel, den hebraiske bibelen. Da det tre profeter, Jesaja, Jeremia og Ezekiel. I vår kristne bibel så står Daniel sammen med disse, men det en senere kristen oppfinnelse. Daniel ikke en profetbok i klassisk bibelsk forstand. Og så det rullen med 12 profetbøker, Amos og Hosea og alle de andre. Der finner dere også i den jødiske bibelen boken om Jona, som heller egentlig ikke kvalifiserer som en profetbok. Det ett eneste lite profetord i den boka. Det et halvt vers. Og ellers så det fortellinger om, så det egentlig en novelle, men den havner blant de 12 små profetene i den jødiske bibelen, og også i den kristne bibelen. Så når vi snakker om i den gammeltestamentlige faget om profetiske bøker, så det de tre store, og så det 12 profetboken. Collins skriver litt om dette i sitt kapittel 15, og dere kommer til å høre nå en del i det jeg sier, at det ligger en del implisitt kommentar til noe av måten Collins gjør dette på. Og så har dere altså som tekster, har dere fra Jesaja kapittel 5 til 12, og så har dere Hosea 1-3. Så det de tekstene dere skal kikke på. Men for å skjønne disse tekstene, så må vi jo da vite litt om helheten rundt omkring. Så la oss snakke litt om den klassisk historiske, historisk kritiske profetforskningen. Da går vi altså tilbake til omtrent til Wellhausen og den liberale teologien, som altså var rasjonalitetens teologi, ikke sant? Hvor profetene ga uttrykk for den høyeste formen for religion og tro i det gamle testamentet. Det ikke bare var den høyeste, men den var også eldst. Man mente at alt det andre var kommet til senere. Og Julius Wellhausen var nok den som tydeligst da tidlig fra, som sagt, 1870-tallet utover. Han hadde litterærkritiske analyser, og han fremmet profetene som opphavsmenn til den bibelske religion. Sånn var det han sa det. Profetene som opphavsmenn til den bibelske religion. Den virkelig store profetforskeren var imidlertid Bernhard Dohm, en litt senere samtidig av Wellhausen. Han gjennomførte det vi i dag ville kalle litterærkritiske og redaksjonskritiske analyser, særlig av Jesaja-boken. Dohm var den som først hevdet at denne boka kommer egentlig fra tre ulike perioder. Det skal vi komme tilbake til senere, men Dohm opphavsmannen for denne teorien. Og han får jo da et helt annet bilde av historien som etablerer den religionen som Wellhausen altså har sagt den opprinnelige religionen. Så han rekonstruerer profetreligionen i det gamle testamentet, og det som kjennetegner den, ifølge Bernhard Dohm, han altså liberal teolog, ikke sant, det dens etiske karakter, en streng monoteisme, og en kritikk av all utvendighet, og da særlig kult. Og dette jo samtidig et program for den liberale teologien, ikke sant? Skal vi gjenta det? Altså en etisk karakter, en streng monoteisme, og en kritikk av alt utvendighet, alt kult. Det Gud, dyd og udødelighet. Men Dohm blir stående fordi han altså identifiserte tillegg i tekstene, og han begynte egentlig det arbeidet som nå i dag ender med at vi nå ser profetbøkene som et resultat av en veldig, veldig lang prosess. Det Dohm var ute etter, det var å finne ut, fordi Dohm, som Hegel, var opptatt av geniet, det profetiske geniet. Det Dohm var ute etter, det var å skrelle vekk alt det som var sekundært, og finne hva det var som var opprinnelig. For hvis han kunne finne det opprinnelige, hvis han kunne finne profetens egne ord, ipsissima verbi, profetens egne ord, da hadde han funnet sannheten. Det et paradigme som ikke lever lenger, men det veldig viktig å forstå at dette utgangspunktet. Og dere hører et lite ekko av akkurat det hos Collins også. Ikke veldig mye kommentert hos han, men det ligger der. Dette har vi fra Dohm altså. Så kommer Gustav Hölscher, Og det som kjennetegner Hölscher, husk, altså, dette i tiårene etter Freud, ikke sant? Freud og psykologien oppstår på begynnelsen av 1900-tallet. Hölscher skrives fra 1917, tror jeg, og utover, særlig på 20-tallet. Og Hölscher opptatt av profetenes psykologiske habitus. Hva det som psykologisk kjennetegner disse profetene? Så da det altså ikke bare det romantiske geniet, men det de psykologiske prosessene som profetene har gått igjennom, som står i fokus, og som også vel da kan jeg si, den stien som fører inn i sannheten, eller noe i den retning. Hermann Gunkel hadde en formkritisk tilnærming til profetene, og han var den som lærte oss å se at et domsord, det har gjerne den formen, og et frelsesord, det har gjerne den formen. Og her en sang som flyttet fra en setting over til en annen setting, altså jeg lærer oss å se på de litterære formene, hvor de kommer fra, og hvordan de brukes. Og dette er grep som fortsatt veldig, veldig viktige, også i profetforskningen. Og så det Gerhard von Rath, og på 1970-tallet så slutter den klassiske historisk-kritiske perioden. Fra 1970-tallet så begynner fragmenteringen av det gammeltestamentlige faget, egentlig av hele bibelfaget. Og det Gerhard von Rath gjorde var at han skrev de profetiske tradisjonenes historie. Hvordan de hadde overlevert fra generasjon til generasjon, fra skriver til skriver, i hver av de fire bøkene, og han sammenligner og ser. Og det Gerhard von Rath den første som påpeker veldig tydelig, det at det en hel masse tekst som felles, for eksempel mellom Mika og Jesaja. Altså to bokruller som ikke har noen ting med hverandre å gjøre, hvor det allikevel identiske tekster. Og dette gjør jo at Gerhard von Rath ser for seg et stort skrivermiljø som sitter og redigerer eller leser på ulike skrifter og lager en teologi, og hvor det vi har er redaktørenes teologi, ikke profetenes. Så von Rath allerede på vei vekk fra Bernard Doms Ipsissima Verbi. Ok. Vi har da fortsatt, og som jeg sa, nå det fragmentert. Det ingen i dag som kan si at sånn profetforskningen. Og jeg heller ikke profetforsker, så jeg den som aller minst kan si det, men jeg prøver å oppsummere litt av hva det som foregår i dag. Dette spørsmålet etter profetenes egne ord, det er blitt umulig. Det kanskje det viktigste å si. Det kan man ikke lenger stille. Vi skal komme litt tilbake til hvorfor det sånn. Men det heller ikke blitt så interessant. Altså etter von Rath, i forlengelsen av dette, så vi nå mye mer opptatt av det vi da kan vite i disse tekstene. Hvordan det de har levd med tekstene? Hvordan det de har tolket tekstene? Og profetbøkene inneholder på en måte resepsjonshistorien, tolkningshistorien. Så bøkene blir vel så viktige som profetene, kan vi si. Så profetbøkene et resultat av lengre traderingsprosesser. Profetbøkene har, som von Rath altså påpekte, utallige henvisninger og gjenbruk på kryss og tvers mellom ulike bøker innenfor en og samme bok, i bøkenes ulike deler, for eksempel i Jesaja, som altså skal ha tre deler, det skal vi komme tilbake til, så ser vi at det noen tema som går igjen tvers siden av det hele, så selv om vi kanskje fortsatt skal tenke oss at boken har blitt til i tre prosesser, så ser vi også at det har sittet noen på slutten av den prosessen og trukket noen linjer gjennom alle delene av boka. Og når vi begynner å tenke på denne måten, så snakker vi ikke, eller som lesere kommuniserer vi ikke primært med profeten, men med den siste redaktøren. For det den siste redaktøren, eller denne gruppen av redaktører, som ga oss de strukturene som vi nå kan finne i boka. Og da er vi altså mange hundre år etterpå. Jeremia-boka viser oss hvor mange hundre år det kan være. Det skal komme tilbake til. Men uansett, redaksjonsfasen blir den fasen hvor vi tror at bøkene fikk sin nåværende form og sitt nåværende innhold. bøkenes overskrifter kommet til i denne senere prosessen, slik at, og det overskriftene og disse små fortellingsavsnittene som gir oss bilder av profetene, og dette bildet av profetene som profetbøkene gir oss, det altså mange hundre år senere. Hvis Amos levde på 700-tallet, og Amos-boka ferdig på, la oss si, 500-tallet, for det en ganske tidlig bok, så det 200 år. Hvis Jeremia levde på overgangen 600-500-tallet, og Jeremia-boka ferdig 150 før vår tidsregning, så jo avstanden desto større, ikke sant? Dette det de forholdene vi skal se på. Vi skal komme tilbake til Jeremia etterpå. Fenomenet profetisme i den antikke fororienten, det i mellomtiden blitt kjent særlig i tekster fra Mari, andre årtusen, så lenge, lenge før de bibelske profetene, fra neoassyriske kongeinnskrifter og biblioteker, 8. til 6. Århundre før vår tidsregning, som altså ville være omtrent samtidig med de eldste av de bibelske profetene, sånn som vi omtrent må datere dem. Og de kildene inneholder materiale som i noen henseende nokså parallelt med det vi finner i de gammeltestamentlige profetbøkene. Særlig når det gjelder politiske profetier. Det profetier mot politiske fiender, det profetier mot bestemte konger, mot bestemte ledere, det profetier som sier at nå skal kongen gå til krig, eller nå skal kongen ikke gå til krig. Dette skrevet ned på leiretavler, og som vi da nå klarer å lese. Det for øvrig morsomt, disse leiretavlene det hittil mest bestandige lagringsmediet som mennesket har funnet på. Jeg hadde gleden av å skrive en bok på 1990-tallet, og da jeg skulle åpne boka på min nye Mac nå, så opplever jeg at nei, nå fontdefinisjonene forandret, så boka kan ikke åpnes. Så det mediet, det varer altså 20 år eller et eller annet sånt. Her har vi leiretavler som 5000 år gamle, som fortsatt kan leses. Det litt tyngre å lese dem enn å lese harddisken, men det lar seg gjøre. Så dette det er veldig viktige kilder. Og det disse kildene viser, det jo at det fantes profeter. Altså dette det er ikke fantasi. Det bibelske fortellingen om profetene ikke fantasi. Det kan være editert, det kan være reflektert gjennom mange hundre år, men det går tilbake på et fenomen som dokumentert på den tiden. Så profetismen som fenomen blir også da et veldig viktig forskningsobjekt. Da vi inne i spenningen mellom profetismen og profetlitteraturen. Og på vei inn i den spenningen så registrerer vi at den deuteronomistiske litteraturen, som er ferdig redigert på 500-tallet eller kanskje tidlig 400-tall, den har et eget konsept for profeter og profetisme. Profetenes rolle, sånn som deuteronomistene ser den, det å gi religiøs veiledning. Det passer godt med også det bildet i profetbøkene. Men D-litteraturen mener jo at slik veiledning allerede gitt i den loven som Moses har fått. Så for det så tones profetenes, skal vi si, egne budskap kraftig ned, og de blir i stedet vitnesbyrd om at det som Moses har sagt sant. Så deuteronomistene tilordner profetene til loven. De gjør omtrent det motsatte av det Wellhausen gjorde, ikke sant? Wellhausen delte dem og satte profetene først. Deuteronomistene setter Moses først og tilordner profetene til loven, til Moses. Den bevegelsen der, den tar jeg som en ganske god historisk indikasjon på at profetfenomenet var viktig for de som samlet den deuteronomistiske litteraturen. Altså, de kjente til profeter, men de måtte også på en eller annen måte få plass til profetene i sin gjennomgang av Israels tradisjoner. Ok. Så langt har vi først og fremst talt om profetene, eller litt rundt, og kanskje slik som de forekommer i de bibelske bøkene. Men det veldig forskjell mellom bildet profetene i profetbøkene og det historiske fenomenet profeti. Og nå kunne jeg ha tatt dere med til alle disse tekstene i Mari og Assyria, men det fører for langt for dere. Jeg har valgt en annen strategi. Jeg har i stedet... Skal vi se... lagt ut det arket der. Har dere sett det hjemme? Og jeg har forsøkt å gjennomgå i de bibelske tekstene ulike bilder av profetisk aktivitet. Hvor det har ulike, kan jeg si, typer profetisme som er speilet. Og det er jo da ikke først og fremst i profetbøkene, men i den fortellende litteraturen, at vi ser konturene av hvordan dette kan ha vært. Nå er jo selvfølgelig da den utfordringen at det ikke alle som er fullt opplest på hvem Biliam var, og så videre og så videre. Så jeg tenker meg at dette arket her kan være en ressurs for dere når dere arbeider, men jeg skal gå igjennom litt grann av dette materialet nå. Og for nå, ta Biliam først. Han er jo i fortellingen, så er han plassert i dommertiden. Altså egentlig mens Israel faktisk før dommertiden også, mens de er på vei inn mot det lovede landet. De har vandret rundt hist og her, og så begynner de å nærme seg det lovede landet, og så er det noen konger i dette landet som er redd for denne folkegruppen som kommer. Og hva gjør de? Jo, de leier inn en profet som skal komme og forbanne folket. De leier inn en profet, de gir han lønn, for han er en mann som har et kraftig ord, så han kan komme her og snakke forbannelser over Israel, og da klarer ikke Israel å ta oss. Det er det konseptet som ligger under her. Det morsomme fra en bibelforskers synspunkt er at denne Biliam-figuren, han er kjent også utenfor Bibelen. Altså det finnes andre Biliam-tekster også som plasserer Biliam som en stor profet. De forteller andre fortellinger, så det er ikke sånn at fortellingen blir bekreftet, men personen og funksjonen blir bekreftet. Det som selvfølgelig skjer med denne Biliam i bibelfortellingen, er at han er dum som lar seg hyre av disse ugudelige kongene, men han har et veldig klokt esel. Så eselet stiller seg i veien og hjelper Israel. Han kommer ikke til, og når han endelig kommer og skal uttale sine forbannelser over Israel, så blir det velsignelser. Han klarer ikke å styre det han sier. Så profeten sier altså ikke det oppdragsgiveren har bedt om, men han sier det som Gud vil. Der har dere også et typisk konsept for hva profetisme er. Det er ikke profeten som snakker, det er Gud eller ånden, eller altså den guddommelige virkeligheten, som snakker gjennom profeten. Og det tror jeg er et gjennomgående trekk i hele den fororientalske profetforståelsen. Også i profetien i Mari, og så videre, og så videre. Og dette plasserer jo profetene ikke så veldig langt unna sannsigere og spåmenn. Altså noen kan spå i lever, ikke sant? Og noen kan ta tegn av forskjellige andre ting. Det er liksom i det feltet av virkeligheten at vi har profetene. Men det som kjennetegner profetene er at de ikke bruker disse eksterne virkemidlene, men de har veldig ofte et syn, eller de har bare et budskap som de leverer veldig ofte i form av lignelser. Alt dette er bekreftet også i bibellitteraturen, både i profetbøkene og i den øvrige litteraturen. Jeg har ordnet dem etter litt ulike typer. Biliam, han er det jeg her har i mangel av noe bedre ord, kalt en orakelprofet. Det er en sånn profet som du kan ta kontakt med når du trenger å ha en jobb gjort. Jeg husker da jeg var liten, så mistet min mor gifteringen sin, og dette var en stor krise for henne. Så da gikk det så langt at hun ringte til en synsk mann for å høre om han kunne fortelle hvor gifteringen var. Han kunne ikke det, så krisen varte ved. Saul i Det gamle testamentet, han har rotet bort noen eselhopper. Da går han til gudsmannen for å spørre om kanskje gudsmannen kan fortelle hvor eselhoppen er blitt av. Altså det er veldig sammenlignbart. Det er det jeg her kaller for orakelprofeter. Og hvis dere går nå den kolonnen nedover, så ser dere at her har jeg for eksempel Deborah, som sitter under palmen sin og tydeligvis kan konsulteres på ulike steder. For eksempel kvinnen i Endor, 1. Samuel 28, hun kan kalle opp igjen den døde Samuel, sånn at Saul kan få noen svar fra Samuel på hva det er som foregår. Det ser ut som Elia fungerer antrent sånn, og Elisha like så. De fungerer også i flere andre roller. Hulda kan spørres i 2. kongebok 22. Da er det Josia som lurer fælt på hva i all verden han skal gjøre med denne boka som han har funnet. Da løper han til Hulda. Hulda svarer. Men han må gå dit. Hulda er ikke for eksempel i hoffet, sånn som vi skal se at andre profeter var. Så det er noen sånne selvstendig næringsdrivende type profeter som befinner seg rundt omkring i denne verden og kan konsulteres. Det er det bildet bibeltekstene gir. Hvis vi går tilbake på første sida, hopper til den neste typen, så er det en annen fremtredelsesform. Når Amos kommer til Betel og begynner å profetere, så kommer presten Amasja og så sier han at du kan ikke profetere her. Det er nemlig jeg er prest her, og det er jeg som fører tilsyn med profetene i Betel. Da hører vi konseptet av at det finnes en gruppe med profeter som holder til ved den helligdommen, og presten, eller den høyeste presten ved denne helligdommen, han er den som har ansvar for disse profetene. Og dette konseptet ser vi også flere andre steder. Jeg har lyst til å ta dere med hit. Her er vi i 1. Samuel 10. Nå er det rett før Saul blir konge. Og så sier Samuel til Saul, når du kommer til Gibea, hvor filisterne har vaktpostene sine, og så videre, da treffer du en flokk profeter som kommer ned fra offerhaugen. En flokk profeter som kommer ned fra offerhaugen. Der har dere både lauget og helligdommen. Foran dem går det noen som slår på tromme og spiller på harpe, fløyte og lyre. Og selv er de grepet av profetisk henrykkelse. Dette var gefundenes fressen for Gustav Hölscher. Her så han den psykologiske konstitusjonen til profetene. Ikke sant? Her aner vi noe av hva det er disse profetgruppene gjør. Og det som er tilforlatelig med denne informasjonen, det er at den er ikke regissert. Den bare reflekterer det alle venter. Derfor er jeg tilbøyelig til å tenke at dette kanskje er en god historisk kilde. Og så når du er der, da kommer Herrens ånd over deg, og så kommer du i profetisk henrykkelse sammen med dem og blir et annet menneske. Når du ser disse tegnene, så gjør det du makter, for Gud er med deg, og så videre. Så det er disse profetgruppene, kanskje ekstatiske, kanskje, og de danser, altså de bruker ikke noen ytre virkemidler for å levere profetiene sine, men de har noen prosedyrer rundt omkring det å profetere. Ikke sant? Og skal du, jeg tipper det at skal du holde en sånn gjeng i livet, så må du ta av innkomsten. Tempelet får jo stadig gaver. Altså tempelet er den store økonomiske magneten i disse kulturene. Da tar man noe av tempelinntektene og gir til mat for denne gruppen her. Så det vil jo da antageligvis gjøre dette tempelet til et viktigere tempel. Hvis du har noen veldig gode profeter som er flinke til å levere varene, så kommer det flere til tempelet. Så her er gjensidig interesse mellom profetene og tempelet. Det er profetlauget. Og så har vi da, og dette er noe som vi kjenner særlig fra Mari-tekstene, for det er helt tydelig at i Mari er det kongen som har stilt et spørsmål til sine profeter. Det er noen profeter som gjør tjeneste i hoffet. Og de svarer. Og spørsmålet er alltid nasjonale størrelser. Skal jeg gå i krig, eller skal jeg gjøre det sånn? Skal jeg begynne å bygge her? Og så videre. Altså det er denne typen spørsmål som dukker opp. Nathan i 2. Samuel 7, han er en sånn profet. Han bor på bakrommet hos David, og, Og det ser jo nesten ut i fortellingen som hans jobb å holde David litt grann i ørene, så å si på Herrens vegne. Ikke sant? Han kan ubedt komme og gå og tale til David. I Jeremia-boka så ser vi veldig tydelig refleks av den samme institusjonen. Det Jeremia sine motstandere, som han kaller for løgnprofeter, falske profeter, men han reflekterer altså at det finnes i hoffet i Jerusalem en hel gruppe med profeter som da ifølge han bare taler løgn. Men institusjonen er der. Så disse tre orakelprofeter, hva vi skal kalle dette her, og profetlaug knyttet til helligdommer, og hoffprofeter knyttet til myndighetspersoner, de er helt, skal jeg si, forventede typer profetfenomen. Det vi ikke har i omverdenen, det er klassiske profeter. Altså den typen profeter som de bibelske profetbøkene tegner for oss. Og hvis vi nå går den rekka ned igjennom, så er det ikke så veldig mange. Det er Moses, han framstilles i den deuteronomistiske litteraturen som den største profeten av alle, men det har jo sammenhengen mellom loven og profetene, ikke sant, som vi var innom tidligere. Og så er det Samuel, som på en måte er en overgangsfigur mellom dommerne og kongene, og som profet er den som befordrer etableringen av kongedømmet. Og veldig mange av disse andre profetene har nettopp den funksjonen i bibelfortellingen. Så har vi Elia og Elisha, og det er jo de to som har gitt navn, det jødiske navnet til kongebøkene, for jødene kaller dette de tidlige profetene. Men det er noen ganske få kapitler om Elia og Elisha, profetfortellinger, som da styrer hele kongefortellingen, som sier noe om hvordan tradisjonen, den jødiske tradisjonen, har lagt vekt på profeten i den sammenhengen. Og så har vi altså da de klassiske profetene, Amos, Hosea, Mika, Jesaja, og så videre, og så videre. Og det som kjennetegner veldig mange av disse klassiske profetbøkene, det er at de har et stykke som er det vi ofte kaller for en kallelsesfortelling. De har et stykke som forteller hvorfor og hvordan denne personen ble profet. Og de befinner seg på litt ulike steder i bøkene. Altså det enkle stedet å starte, det er jo i Esekiel, hvor kallelsesfortellingen er først i boka. Og forskerne er tilbøyelige til å tro at det var sånn det var. Først så kommer kallelsesfortellingen, og så kommer alle profetordene, for da har man gitt en ramme til de profetordene som kommer. Så sånn startet antageligvis denne litteraturen. Men for eksempel i Jesaja-boka, så er kallelsesfortellingen, den kommer jo ikke før i kapittel 6. Dette har dere sett på i gruppene, har dere ikke det? Denne visjonen hvor Jesaja ser Herren i tempelet, hører dere det profetiske visjonsspråket med en gang. Men det kommer altså først i kapittel 6. Så da er jo spørsmålet, hvorfor er det noe foran? Og når kom det foran dit? Og de fleste forskerne i dag vil antageligvis si at 1-5 er kommet til i redaksjonsprosessen som en slags innledning. 1-4 er egentlig et slags sammendrag av hele boka og henter inn stoff fra alle de ulike delene av Jesaja-tradisjonen. Kapittel 5 er et veldig særegent kapittel, men fra kapittel 6 så får vi fortellingen om profeten, og så får vi alle de profetiene som er knyttet til den såkalte syrisk-efraimittiske krigen. Og da tenker man seg at denne profeten hadde en eller annen funksjon for kongen i forbindelse med den krigen. Så dette er sånn sett, framstår han som en hoffprofet, men i tradisjonen, og særlig da i denne kallelsesberetningen, så taler jo ikke profeten på kongens initiativ. Profeten taler på Guds initiativ. Og den bibelske, klassiske profeten, han taler veldig ofte mot kongen. Det var dette som gjorde profetene så populære i den sosialetiske vekkelsen i Europa på 1970-tallet. De taler makta midt imot, og det var vel dette Weber var opptatt av også. Og dette er noe som vi ikke finner i Mari, og ikke finner i det assyriske kildene. Ja, vi skal komme litt tilbake til hvordan vi nå skal vurdere det der sånn, men dette er bildet som bibeltekstene, altså vi kunne fortsette å lese mange, mange tekster her, men jeg tror ikke vi bruker tida på det. Dere har det dokumentert i dette utdelingsarket. Hvis dere går dette igjennom, så ser dere bildet som bibeltekstene også reflekterer av fenomenet profetisme. Så det var vel kanskje det viktigste jeg hadde tenkt å si om profetismen, og vi skal ganske snart ha en pause, men ble dette tydelig? Husker dere hvilke kilder jeg refererte til nå, særlig? Altså de fortellende bøkene, mer enn de profetiske bøkene i Bibelen, og utenfor Bibelen, særlig profettekster fra Mari-arkivet og fra de assyriske kongearkivene. Det er de kildene som nå stort sett diskuteres til fenomenet profeti. Fikk dere med dere denne forsøksvis taksonomien som jeg har satt opp her? Her er det altså da de tre første som jeg mener er helt regulære fenomener som antageligvis fantes i hele dette området. Sånne enkeltprofeter som kunne sprette opp og gjøre jobb. Profetlaug, ofte ved helligdommene, og profeter lønnet av myndighetspersoner. Alt dette er helt forventede ting som vi også finner i de komparative kildene. Ok, da tror jeg det passer å